Bilsiňiz ýaly, soňky bir näçe aýyň dowamında türkmen serhedine azyndan 2 ýezek daha hüjüm edilip, onda ençeme türkmenistany serhetçiler hem öldürildi. Siz bu ýagdaýlara nähil baha berýäňiz?
Tojikiston mazlari nomnidi, O'zbekiston mazlarini qo'shib qilidilar, kesib o'tsalar, olib Turkmanistondan ham bo'ladi.
Bundan o'ng Tojikiston bilan Afg'onistonning sarhadi asuda deldi. U O'zbekistonning ham sarhadini bozmaga sinanishiq edildi. Badig'is va Paryab viloyatida xavfsizlik shartlarining yaramaz bo'lgani uchun Taliban jangchilarining Turkmanistona va ham Salmona mumkinchilik turadi. Geçen 12 yil davomida Taliban Turkmanistona hech bir ziyon yetirmadi. Ammo endi ekstremistler Markaziy Osiyoga geçmek uchun Turkmanistonning yo'lini saylab olanamang deyar. Gelajakda ham jangchilarning Turkmanistona hujumi davom etmagi ahmal. Şu sebepten serhedi paraha saklamak için Afganistan'ın hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümeti hizmettaşlık etmelidir.
Kabul'da çap edilen Mesa adlı bir gazet, küçücük yaralı toporun hem Türkmenistan'a vehim salıp bilecektiğini yazdı. Siz bu karayışlara ne mi diyersiniz?
Yo, ben muvaffak emasman çün devlet Türkmenistan bir betaraf bölgen ama özünü halkıdan özünü...
Yok, men onunla alalaşmayarın. Türkmenistan betaraf yurttur. Türkmenistan'da öz toprağını korumağa güç var. Türkmenistan'da nizam var. Düzgün tertip var. Afganistan yali çarşan değil. Türkmenistan öz komşusunun içki meselesine koşulmayar. Hemen meselenin harbi yol bilen çözülmeğini islemiyar. Sonun çiğnem kâbir taraflar Türkmen harbilerini güçlü sasaplayar. Yönü ol yalnızlıktır. Gerek bolsa Türkmen serhetçileri güç ulanmaktan hem çekinmez.
Öňler Owganystanyň Gündogur we Günwatyr sewitlerinde howpsuzlyk ýagdaýlary ýaramaz diýilýärdi. Häzir bolsa ýurdun demir gazagynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem barha ýaramazlaşýandygy aýdylýar. Siz munyň sebäplerini näme döwürýäňiz?
Mutassifana Şamal welaýatdaky amniýeti masullar, hususan Wazaraty Dahyla Difa Amniýeti Milli köp
beýnan sagam Awganystanyň ýaraglyk güýçleri demir gazakda howpsuzlygy üpjin etmek üçin çara görmeýär. Biz Demirgazyk Afganistanın Milli Meclisin ağzaları bolup, ol yerde yağdayın yaramazlaşyanlığını resmilere ençemek edek bildirdik. Emma üns vermediler. Şu sebepten hazır yağday şeyle boldi. Hopsuzluk şertleri mununam yaramazlaşar diyen korku var.
Gozolonçuların arasında Afganistan'da yaşayan etniki özbeklerin ve etniki türkmenlerin hem bardığı aydilyar. Bu yağdaylar doğru mu?
Taliblarni bir ta katta dastavorlardan bu bizlarni o'z o'zbek turkman mullolaridan madrasalar.
Talib harakatining qadanan eng uli ustunligining biram ular Demirqadiqda yashayan turkman va o'zbek xalqining din vakillarini ko'pchilikligin o'zini chekmagi bashardi. Yash turkman va o'zbek mullolari düşünmen Talibana qo'shilar. Xususan ham Pakistanning dini madrasalarida ta'lim olgan o'zbek turkmanlarning ahollari Taliban bilen hizmettaşlyk edýär. Biziň öz mollalarymyzyň Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertlerini yaramazlaşdyrmakda uly roly bar.
Siziň pikiriňizçe, etniki özbekler we etniki türkmenler Taliban hereketine näme üçin gosulýarlar?
Birinci sebebi Taliban bir akide, bir maktab kuşkiladi. Oşar akabmanda nüfus.
Taliban demek bir ideologiya ve bir mekteptir. Taliban idagalak adamları özüne çekmek için tagalla ediyar. Türkmen ve Özbek ahullarının Taliban'a koşulmanın birinci sebebem şol. İkinciden Afganistan'ın hükümetinde hem köp kemçilik var. Devlet idaralarında korrupsiya mevcaliyar. Hükümet hıpsızlığı üpçin edip bilmiyar. Köp adamlar hükümetten narazi bolup Taliban'a koşulýar. Käbirler bolsa korkup Taliban bilen gatnaşmaga mecbur bolýar.
Demirgazykdaky töwüsçiler kim? Olar haýsy toparlardan ibaret?
Manymça gozgalançylar Demirgazyk tamanlarynda rasida mana şu özbekler türkmenlärini mawlawlary.
Demirgazykda gozgalançylaryň aglabasy özbek we türkmenlerdir. Jeňçileriň komandirleri hem özbek we türkmenlerdendir. Uruşyanlaryň gurragy özbek türkmenler bolup durýar.
Sulag zap geçen toporlaryňyzyň arasynda Özbekistan Islam hereketi hem barmy?
Qaysaru Almor bo'lgan urushlarda, Pashtunkotda bo'lgan urushlarda, Davlatobod, Tagobshirin urushlarida
O'zbekistonning Islom harakatining a'zolari Demirg'adiq Afg'onistonning etroflarida bo'lgan savollarga qatnashar. Ularning Demirg'adiqda harakat edganini biz bilyar. Buning sheyladigini Afg'onistonning milliy xavfsizlik qurilgan tasdiqlayar.
Mälim bolsa ýaly suýulun ahyryna çelini Owanstandan halkary güýçleriniň aglaby bölegi çykarlar. Ondan soňra Owanstanyň Demirgazygyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary haýsy tarapy üýtgär? Siziň näme pikirleriňiz bar?
Aziram çetilli kuşlarını %90% Afganistan'dan çıkan yine Afganistan'ın emniyeti bilmez.
Hazırım halkara güçlerinin belli bir bölgü Afganistan'ı terk etti. Hopsuzluk cevap karşılığını Afgan güçleri ödesini aldı. Emma Afgan güçlerinin yarak ve bölgü encamları Dünya Cumhuriyetçiliği tarafından üpçün ediliyor. Dünya Cumhuriyetçiliğinin kömeği devam etse yağdayken yaramazlaşmaz deyip biz fikir ediyoruz.
Ki maaşı, salası, mühimmatı, tamam imkanat hariciler tamamdan veriladır.